Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Javna razprava o predlogu zakona o medijih se izteka. Številne pripombe nanj imamo tudi katoliški mediji. Kaj ob vsem tem pravi dr. Peter Gregorčič?
Poslanska skupina SDS danes vložila interpelacijo o delu ministrice Dominike Švarc Pipan.
Na Brdu sprejem za predstavnike organizacij in struktur, ki so sodelovale pri pomoči prizadetim v poplavah.
Kmetje oblegajo Pariz, v Nemčiji blokirajo dostop do pristanišč.
Vreme večinoma jasno, ponekod tudi megleno.
Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Koordinacija katoliških medijev pri Slovenski škofovski konferenci ocenjuje, da je predlog novega zakona o medijih ustavno sporen ter v nasprotju z ustavo in mednarodnimi pogodbami, saj omejuje zagotavljene svoboščine. Med spornimi členi so omenili 34. člen, ki omogoča arbitrarno cenzuro pod pretvezo preganjanja sovražnega govora. 48. člen, ki posega v versko svobodo z omejevanjem oglaševanja verskih skupnosti in določila, ki prinašajo omejitve v programskem času, saj ovirajo medijsko pluralnost, prizadele pa bi tudi Radio Ognjišče. Da se gre vlada Roberta Goloba uvajanje svoje politike tudi v medijski krajini, meni nekdani predsednik sveta RTV Peter Gregorčič. Sodelavec Tone Gorjup ga je poklical in nastal je naslednji pogovor.
Ministrstvo za kulturo je 12. decembra lani v javno razpravo vložilo predlog novega zakona o medijih. Z njim želijo, denimo, povečati preglednost lastništva in financiranja medijev. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je tudi dejala, da želi prenovo celotne medijske zakonodaje, ki bo napredna in v skladu z razvojem. Dr. Peter Gregorčič, poglobili ste se v predlog novega zakona. Kaj dejansko prinaša?
Poglejte, to, kar ste vse našteli, bi jaz dodal, identificiral sem tri izjemno problematične stvari, kot jih vidim v tem zakonu. In sicer bojim se, da ta nova medijska zakonodaja v prvi vrsti prinaša krnitev svobode izražanja in sicer pod krinko sovražnega govora, potem ciljno financiranje tistih medijev, ki izražajo stališča v korist skupin za družbeno, politično in ekonomsko močjo, ter preprečevanje financiranja vsem ostalim. In sicer, ko govorimo o financiranju, je izjemno sporno določilo nadzor financiranja medijev se strani podjetij v državni lasti, pri čemer zakon ne definira natančno termina, kaj je podjetje v državni lasti. Iz obrazložitve zakona pa lahko preberemo, da gre verjetno za podjetja v državni lasti, torej za vsako podjetje, kjer ima država zgolj nek minimalen delež, naprimer le eno delnico. Ta podjetja so namreč dolžna skladno s 47. členom predlaganega zakona pridobiti soglasje vlade Republike Slovenije za izvedbo oglaševalskih kampanj, katerih vrednost presega 50.000 evrov. Na ta način v bistvu bi ta zakon uvedel popoln nadzor vlade nad denarjem, ki bo na voljo za financiranje medijev. Uvaja pa ta zakon še eno izjemno problematično lastnost, morda se dotaknem malo kasneje, in sicer uvaja nov organ, ki ga imenuje Nacionalni svet za medije. Preko njega bo vlada lahko uvedla nedopusten nadzor nad praktično celotnim medijskim prostorom v državi, torej si podredila tako rekoč celoten medijski prostor, in sicer preko krnitve svobode izražanja pod krinko sovražnega govora, kjer bo pristojna inšpekcija dobila pooblastila, da zahteva umik spornih tekstov oziroma spornih izjav, in sicer bo moral to tisti, ki obvladuje medij, storiti v 24 urah, potem bo tem sicer odločalo upravno sodišče in bo moralo odločiti v 14 dneh, vendar pa vemo, tako gre za neke posamezne polemike, da je aktualnost informacij izjemno pomembna. Če lahko neko sporočilo ali neko stališče iz javnega prostora umaknete v 24 urah in ga potem, recimo, ker sodišče tako odloči, vrnete po 14 dneh, je tako stališče lahko, na primer, nerelevantno, ker so se dogodili, na katere bi to stališče vplivalo, že zgodili.
Ali novi zakon v medijih zasleduje javni interes ali interes vladajoče elite?
V obrazložitvi zakona lahko sicer preberemo, da naj bi zakon spodbujal medijski pluralizem. vendar takoj v naslednji neleji, da bi to počel na način, da bi državljanke in državljane zaščitil pred dezinformacijami, propagando in sovražnim govorom. Pri čemer vemo, da lahko na ta način izvedete cenzuro. Namreč zakon uvaja novost, kot sem že omenil, nacionalni svet za medije, ki bo imel velik vpliv na to, kaj je dezinformacija, kaj je propaganda in kaj je sovražni govor. Naj pojasnim, zakaj se mi zdi to novo telo, se pravi nacionalni svet za medije, zelo problematično. Dosedanji zakon je poznal tako imenovani svet za radiodifuzijo, ki ga je na podlagi javnega razpisa imenoval državni zbor, in kateremu je tehnično, strokovno, administrativno in finančno podporo zagotavljal AKOS, torej neodvisna agencija. Namesto tega novi zakon v 31. členu uvaja nacionalni svet za medije, ki je dejansko nov vladni urad, čeprav ga imenuje državni zbor za večino vseh poslancev, kandidatno listo na podlagi javnega razpisa izbere vlada, pri čemer si vlada dodatni nadzor nad imenovanjem v državnem zboru zagotavlja z določilom, da državni zbor glasuje o celotni kandidatni listi. Da gre dejansko za vladni, torej politični organ, dokazuje tudi prvi odstavek 32. člena predloga zakona, ta pravi, da vlada zagotovi administrativno in tehnično podporo ter sredstva za delovanje tega sveta za medije. Se pravi, gre v resnici za de facto vladni organ, svet za medije, preko katerega bo lahko z različnimi pristojnostmi, ki jih ta svet za medije ima, vlada dejansko imela nadzor nad celotnim medijskim prostorom v državi. Med drugim bo svet za medije tudi odločal o pridobitvi radijskih frekvenc in ponovem na enak način podeljeval tudi pravico za razširjenje radijskih in televizijskih programov na prizemni radiodifuziji.
Mediji lahko upravljajo svoje poslanstvo, če je zagotovljena svoboda govora. Ali predlog novele zakona o medijih širi prostor svobode govora ali omejuje? Je v zadju morda tudi strateški svet za preprečevanje sovražnega govora pri predsedniku vlade?
Poglejte, vloge strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora v tem primeru ne poznam, ampak kot sem že pojasnil, menim, da bo, če bo ta zakon sprejet, pomembno zožil svobodo izražanja v javnem prostoru in to se mi zdi izjemno slabo, kajti to šibi demokracijo in odpira pot totalitarni družbi.
Sedanja vlada si ves čas prizadeva za depolitizacijo. Ta cilj ohranja tudi pri noveli zakona o medijih. Ali se lahko zgodi, da bomo dobili novi zakon, ne bo pa jasno, ali je ustaven ali protiustaven, tako kot ne vemo za zakon o RTV.
Načeloma je treba vedno verjeti, da je zakon, ki ga sprejme državni zbor, skladen z ustavo. Če kdo meni, da je protiustaven, mora sprožiti spor na ustavnem sodišču. Pri tem so ti upravičenci zelo omejeni, lahko gre za naštete organe oziroma na primer državni svet, ki lahko dajo zahtevo za presojo ustavnosti na ustavnem sodišču ali pa za posameznike, če določena zakonodaja neposredno posega v njihov pravni položaj, v njihov pravni interes. Ali bo ta zakon protiustaven, tega ne vem, z tega slišča se nisem poglabljal, vendar bi rekel v splošnem, zelo slabo je, da dobimo zakon, ki bo močno okrnil svobodo izražanja, predvsem tistim, ki ne sledijo v javnem prostoru večinskemu mnenju, torej agendam skupin za družbeno, politično in ekonomsko močjo.
Če se morda še ustaviva pri zakonu o RTV oziroma posledicah tega zakona. S pomočjo ustavnega sodišča je novi svet RTV začel depolitizacijo, odstranil je prejšnje vodstvo, odgovorne urednike, tudi vi ste občutili moč tega novega zakona, od konca decembra spremljamo kalvarijo ekipe z ukinjene oddaje Panorama, lotili so se urednika drugega programa Rajka Geriča in se zdaj odločili za odstrel Valentina Areha. Kaj menite o posledicah tega zakona, ki jih sedaj spremljamo?
Poglejte, te posledice smo napovedali. Napovedali smo že takrat, ko je bil zakon lansiran v javno razpravo, žal šele po sprejetju. O teh posledicah smo govorili v naši pritožbi na ustavno sodišče. V resnici je bilo, da se bo to zgodilo mogoče pričakovati že za tistimi sedaj že nekako ponarodelimi besedami Marcela Štefančiča, ki je povedal, da koga je več in katerih je manj in da natančno vejo, kdo to so. Sedaj, ko so prišli na oblast, so jih poiskali in če parafraziram Simona Karduma, sedaj že odstopljenega člana uprave Radio televizije Slovenija, najprej so jih prešteli in nato sedaj so jih tudi izšteli. Skratka, gre za zakon, ki je omogočil očitno protiustavno in protizakonito stanje na Radio Televiziji Slovenija. Najbolj boleče pa je to, da o tem ustavno sodišče že več kot eno leto molči. Potem, ko se je uklonilo željam politike in je odpravilo začasno zadržanje, se čimer je v bistvu samo odgovorno za stanje, kakršno vlada sedaj na Radio Televiziji Slovenija, saj ga je ustavno sodišče za odpravo začasnega zadržanja brez vsebinske odločitve o ustavnosti te izpodbijene novele zakona o radioteleviziji to stanje omogočilo. Zato v bistvu se sprašujem, kdaj, če sploh kdaj, bo ustavno sodišče meritorno odločilo o tej noveli in zakaj se te presoje ne loti tako, kot je samo reklo, absolutno prednostno. Očitno se zdi, ustavno sodišče šlo na roko vladajoči politiki in sedaj se obrnilo stran in vsega dogajanja na radioteleviziji Slovenija ne želi videti in ga tudi očitno ne vidi.
Če se vrneva k zakonu o medijih, ki je še v javni obravnavi, kaj lahko pričakujemo od njega?
Poglejte, bojim se, da bomo po sprejetju tega zakona videli nekaj podobnega, kar smo videli zelo kmalo po sprejetju zakona o zaščiti živali. Spomnimo se nezakonitega odvzema govedi, se kmetije možgan. Krave so bile sedaj vrnjene, vendar ne zgolj umazane, ampak tudi poškodovane. Bojim se, da je ta zakon pisan v zelo podobni maniri. Namreč, tako kot zakon o zaščiti živali daje pooblastila inšpektorjev, ki se lahko pred svojim ukrepanjem prav tako posvetuje tudi s civilno družbo. In se temu v resnici nekako naravna svoje mnenje, ali gre za sovražni govor oziroma sam bi rekel, ko sem prebral ta zakon, ali gre za sporočila, ki so skladna za večinsko agendo ali so v nasprotju z njo. In če so v nasprotju z njo, te glasove utiša, tako da jih odstrani in potem prepusti sodišču, da o tem odloči. Tako je se sodišči in hitrim odločanjem pa vidimo tudi z ustavnim sodiščem, ki je absolutno prednostno o tej noveli zakona Radio Televizije Slovenija odloča že dobro leto dni in še ni.
Pred dnevi ste spregovorili vsem, ki delajo v katoliških medijih. Zanima me morda še tole, kaj utegne zakon prinesti katoliškim medijem ali jim lahko tudi marsikaj odnese?
Ja, poglejte, katoliški mediji po moji oceni spadajo med to manjšino medijskih glasov, ki odpira družbeno polemične teme. Naprimer, tam se veliko govori o tem, koliko je spolov, kako gledati na izbiro spola, kako gledati na splav, kako gledati na eutanazijo. In vse te stvari se spremom nove zakonodaje lahko postanejo del sovražnega govora in o teh zadevah potem ne bo več dovoljeno govoriti. Zato mislim, da je ta zakonodaja tudi z tega stališča in varovanja verske svobode izjemno slaba. Naj opozorim še na 48. člen predlaganega zakona, ki nedopustno posega v versko svobodo, saj onemogoča verskim skupnostim objavljanje oglasov in drugih plačanih obvestil na javni Radio Televiziji Slovenija, na Slovenski tiskovni agenciji in v medijih, ki izdajo samo pravne lokalne skupnosti ali druge pravne osebe javnega prava ali ki so neposredni ali posredni večinski javni last. S tem verske skupnosti kot del civilne družbe nedopustno diskriminira napram drugim organizacijam civilne družbe. Tako na primer ne bo mogoče na javni radioteleviziji plačano objaviti vabila na primer na srečanje mladih svestično, medtem ko bo lahko neka druga civilna družbena organizacija organizirala podoben dogodek, ker pa ne bo šlo za versko skupnost, bo to lahko storila. Menim, da gre tudi v tem primeru za nedopustno diskriminacijo. Moj splošni zaključek je, da čeprav zakon vendarle ureja transparentnost pri lastništvih, je zakon v splošnem slab in vkolikor ne bo doživel bistvenih popravkov, menim, da je najbolje, da nikdar ni sprejet.
Doktor Peter Gregorčič, hvala vam za vaš pogled na predlog novega zakona o medijih in za vse vaše komentarje.
Hvala lepa za povabilo.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Poslanska skupina SDS je danes v državni zbor vložila interpelacijo o delu pravosodne ministrice Dominike Švarc-Pipan. Med drugimi očitajo objektivno odgovornost pri domnevnih nepravilnostih nakupa prostorov v Ljubljani. Poslanec Dejan Kaloh je na novinarski konferenci o nakupu stavbe za sodišča dejal,
da gre za dejansko rokohitrski kriminal pri tem nakupu. Ministrica ni ravnala s potrebno pazljivostjo, saj bi se kot pravosodna ministrica morala zavedati, da lahko z opustitvijo dolžnega ravnanja in vseh varnostnih varovalk stori celo nezakonito dejanje, pa govorimo o ministrici, ki je pravnica, ki je pri polni zavesti podpisala to 4-stransko pogodbo. Nesporno je tudi, da v javnem interesu, ne, vse javnosti, da se ugotovi, ali ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc-Pipan mogoče celo izkoristila na nek način zlorabila svoj položaj funkciji ministrice pri nakupu poslovne stavbe, s katero bi ministrstvo domnevno ne reševalo prostorske težave sodišč. S tem pa po naši oceni prišlo za državo do škodljivega ravnanja in do suma oškodovanja davkoplačevalcev in javnih financ.
Sodniki pravijo, da ta zapuščena stavba na obrobju Ljubljane ni primerna za opravljanje njihovega dela, je dejal Kaloh. Prav tako ministrstvo ni opravilo svoje cenitve in izmere stavbe, je med drugim spomnil poslanec. Med razlogi za interpelacijo pa izpostavljajo tudi oškodovanje javnih financ pri projektu digitalizacije notarskih storitev za razvoj novega informacijskega sistema, imenovanega Notar nadaljavo. Kako na ministričino odgovornost gleda premier Robert Golob? V odgovoru na poslansko vprašanje je dejal, da se noben minister objektivni odgovornosti v takih primerih ne more izogniti. Glavni problem vidi v izboru projekta. Medtem ko je dvakrat zahteval poročilo o njegovi izvedbi, še vedno ne uspe dobiti podatka, kdo je ta projekt izbral. Slišati želi, kako je možno, da nekaj ljudi na tretjem nivoju ministrstva take projekte porine naprej skozi državno upravo. Vseh gradivih, ki so jih obravnavali na vladi, namreč piše, da so pripravljena v skladu z metodologijo in načeli dobrega gospodarjenja. Zato želi razčistiti, kdo je tisti, ki je zavedel vlado. Glede usode Dominike Švarc-Pipan bo premier počakal na odločitev socialnih demokratov. Skoraj pol leta po katastrofalnih poplavah je predsednik vlade Robert Golob na Brdu pri Kranju gostil sprejem za predstavnike, organizacij in struktur, ki so sodelovale pri pomoči prizadetim. Kot je dejal, želi na ta način počastiti tiste, ki delujejo v tem sistemu solidarnosti in pomoči ljudem, ki ga bomo glede na številčnost ujm še pogosto potrebovali.
4. avgusta je bil tak, da tudi, ko se vrnil domov v Slovenijo, še en dan nismo vedeli, kaj bi in kaj ne bi. In šele v nedeljo, ko sem šel prvič med ljudi, kjer sem se prvi srečal tudi z vami, sem začel verjeti, da lahko naredimo čudež. Čudež, da po tako katastrofalnih poplavah pridemo ven kot narod močnejši. In ta čudež ste omočili vi. Ta čudež ste vi. In samo zaradi vas, ki ste dajali upanje, ne samo ljudem na terenu, tudi meni, ko sem prišel na teren, so dajali upanje, da bojo stvari lahko nekoč spet, take kot se bile, ali pa celo še boljše. In ravno zaradi tega smo se bolj odločili, da naredimo ta sprejem, na eni časti jo športnike in ostale zaslužne za narod, mi smo pa želeli vas, ki ste v tem sistemu, sistemu solidarnosti in pomoči ljudem.
Vsem, ki so pomagali v ujmi, se je zahvalil tudi poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan.
No, tudi ta civilna zaščita je pokazala še enkrat in tudi ljudstvo je to spoznalo, da je najbolj zaupanja vredna inštitucija v tej državi in zelo mi je žal, da nekateri v tem prostoru to civilno zaščito rušijo ali jo pa želijo rušiti ali delati revolucijo. Sam sem pristaš tega, da se treba delati revolucijo, ampak brez R, evolucijo. In tukaj želim tudi sodelovati, pomagati in verjamem, da večina vas v tem prostoru to želite. In zato vam še enkrat iskrena hvala za vse.
Dodal je, da je treba sistem, ki je star 30 let, obnoviti, nikakor pa ne rušiti. O polnoči se bodo zvišale cene reguliranih naftnih derivatov, liter 95 oktanskega bencina zunaj avtocestnega omrežja bo tako dražji za 3 cente, liter bo stal 1,4 evra. Liter dizla pa se bo podražil za 4,2 centa in bo stal blizu evra in pol. Podražilo se bo tudi kurilno olje. Liter bo po novem stal 1,1 evra, kar je 4,6 centa več kot v iztekajočem se dvotedenskem obdobju. Župani Podravske, Pomurske, Spodnje Posavske, Zasavske, Jugovzhodne in Osrednje slovenske regije so na regijskem srečanju Združenja občin Slovenije vlado pozvali, naj razmisli o dvigu povprečnine za to leto. Pozivajo tudi k aktivni vključitvi občin pri nastajanju plačnega sistema ter k nadaljevanju aktivnosti na področju vzpostavitve pokrajin.
Radio Ognjišče, zvesti resnici.
Francoski kmetje, ki že dlje časa zahtevajo višje cene za svoj pridelek, ugodnejšo obdavčitev in poenostavitev regulacije, so popoldne začeli z blokadami vpadnic v Pariz. Naš cilj ni vznemirjati Francoze oziroma jim oteževati življenje, ampak pritisniti na vlado, je dejal vodja glavnega sindikata kmetov. Francoska vlada je na teren napotila 15 tisoč policistov in žandarjev. Notranji minister je varnostne sile pozval k zadržanosti, obenem pa opozoril kmete, naj ne posegajo v strateške točke. Francoski predsednik Emmanuel Macron je za popoldne sklical sestanek z nekaterimi ministri, na katerem se bodo seznanili z nastalo situacijo. Proteste medtem nadaljujejo tudi nemški kmetje, več 100 kmetov danes s traktori blokira dostop do večjih nemških pristanišč. Svet Evropske unije, v katerem so države članice, je danes za pol leta podaljšal sankcije proti Rusiji zaradi njene nadaljne destabilizacije razmer v Ukrajini. Podaljšal jih je do 31. julija letos. Zaradi poslabšanja razmer na področju človekovih pravic v Rusiji pa je uvedel sankcije proti 4 osebam in eni entiteti, so sporočili iz Bruslja. Sankcije sedaj obsegajo omejitve glede trgovine, financ, tehnologije, industrije, transporta in luksuznega blaga. Vključujejo tudi prepoved uvoza ali prenosa surove nafte iz nekaterih naftnih derivatov iz Rusije v Unijo, ukinitev sistema SWIFT za več ruskih bank, zaradi širjenja dezinformacij pa začasen odvzem radiofuznih pravic in licenc več ruskim medijem, ki jih podpira Kremelj. Sankcije je Evropska unija uvedla že proti 2000 podjetjem in posameznikom. Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah je danes okrepilo napade na položaje izraelske vojske blizu meje z Libanonom. Pri tem je po lastnih navedbah uporabilo rakete iranske izdelave. Izrael je v odgovor silovito obstreljeval naselja na jugu Libanona. Albansko ustavno sodišče je danes podprlo dogovor z Italijo, po katerem bi prosilce za azil, rešene na morju, nastanili v 2 migrantskih centrih v Albaniji. Kot je odločilo, sporazum ne krši njene ozemeljske celovitosti. Albansko ustavno sodišče je dogovor podprlo nekaj dni potem, ko je dobil zeleno luč v spodnjem domu italijanskega parlamenta. O njem mora odločati še zgornji dom parlamenta, senat, ki naj bi ga po pričakovanjih prav tako potrdil. Skladno z dogovorom, ki sta ga Rim in Tirana sklenila novembra lani, bi Italija v pristaniškem mestu na severu Albanije zgradila sprejemni center za migrante, kjer bi obravnavala prošnje prosilcev za azil rešenih na morju. Ostale postopke bi izpeljali v drugem centru. Z njima naj bi upravljala Italija, po uradnih ocenah naj bi sprejela do 3000 migrantov na mesec.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V katoliškem domu prosvete Sodalitas v Tinjah na avstrijskem Koroškem so po tradiciji prvi pripravili prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. V včerajšnjem lepem sončnem popoldnevu se je osrednja dvorana doma lepo napolnila z obiskovalci. Prav tako je bilo lepo polno prizorišče za nastopajoče. Vokalni skupini Lipa iz Velikovca in Akcent iz Ledinc, duo Darja Čertov in Verena Smrtnik ter na klavirju Zlatina Ripelj. Osrednji govornik je bil profesor fizike in verouka na Slovenski gimnaziji v Celovcu Kristjan Urak. O vodilni temi Narod, zdravo drevo raste iz zdravih korenin, je med drugim povedal.
Kot vidite, so lipovi listi v obliki srca simbol sreče, zadovoljnosti in ljubezni. Lipa, ki predstavlja narod, je lahko le zdrava, če ima te liste. Duševno zdravje prihaja iz korenin, deblo jih daje naprej, na veje in v liste srčne oblike. Listje pa hrani lipo soncem.
Osrednja prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku na avstrijskem Koroškem bo v četrtek, 8. februarja v IKULTU v Celovcu ob sodelovanju obeh krovnih kulturnih organizacij.
Po noči bo pretežno jasno, proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 9 do minus 4, ob morju okoli minus 2 stopinji Celzija. V torek bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11 na Goriškem in v Vipavski dolini do 13 stopinj Celzija. Obeti. V sredo, četrtek in petek bo delno jasno, občasno bo povečana koprenasta oblačnost, po nekaterih nižinah bo zjutraj in dopoldne megla, ki bo možna tudi ob morju. Zdaj pa poglejmo še temperature, ki so bile izmerjene po Sloveniji ob 18. uri. Povsod je jasno vreme, temperature pa naslednje. Ljubljana, Murska Sobota, Postojna, Rogaška Slatina in Listca 3 stopinje. Maribor, Trbovlje, Bohinjska Češnica, Slovenj Gradec in Slovenske Konjice 0. Koper 6. Novo mesto, Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Metlika in letališče Portorož 4 stopinje Celzija. Celje, Logatec, Kočevje, Gornji Grad, Mežica in Rateče minus 1. Tolmin, Vrhnika, Trebnje, Ptuj, Pohorje, Gorenja vas, letališče Edvarda Rusjana Maribor 2 stopinji Celzija. Nova Gorica 8. Idrija, Črnomelj, Hrastnik, Litija, Kranj, Velenje in letališče Lesce 1 stopinja, Krvavec 5, Babno polje minus 2, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Rudno polje minus 3 stopinje, Jezersko minus 6, Kredarica pa 0 stopinj Celzija. Na slovenskih cestah v tem trenutku ni posebnosti, jutri v torek pa bodo med 8 in 12 uro kratkotrajne popolne zapore primorske avtoceste med Gaberkom in Divačevo obe smeri zaradi del na električnem daljnovodu. Opozarjamo tudi na načrtovana dela v torek, sredo in četrtek na gorenjski avtocesti v predoru Karavanke, in sicer med 8 in 16 uro. Kot rečeno, v tem trenutku brez posebnosti naj tako ostane in želimo vam srečno pot.
Pri kašlju in bronhitisu uporabite Prospan. Prospan reči gosto sluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Ko se vam zamaši nos, uporabite Sinopret. Za sinuse in nos odpret. Sinopret.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
In to je bila informativna oddaja Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir, ura je 18 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.